tři, kdyby to byly děti, řekla bych milé dítě, jedno milé dítě, že? To tomu příběhu moc asi neporozumí, ale třeba si to rodiče zapamatují, protože já ho musím říct, on je součástí tématem k tomu kazání a pak ho můžete říct, až bude starší. A ty, co mají do dětí doma nebo vnoučata, tak jim to můžou povyprávět. Ale tohle je takové spíš možná i pro dospělé, protože když to řeknu takhle, když během svého života vás něco napadne, třeba něco udělá, dostane se do nějaké situace, velký rozdíl mezi dětmi a mezi dospělými. Já řekla, že dítě, ještě i puberťáci se dost tak okamžitě natknou a prostě kdokoliv jim něco řekne, tak se na to vrhnou a že to zkusí, že prostě vůbec nepřemýšlejí, jestli by mohlo přijít nějaké, že by to třeba mohlo špatně dopadnout. Když to dospělí lidé o chvíli radě přemýšlejí, má ten člověk pravdu, mám se do toho projektu dát nebo mám tohle to udělat, že... Někdy musí ale i člověk přemýšlet. Já vím, jako když je na křižovatce a tam není semafory a teď tam furt jezdí auta a já říkám, stihnu to, mám se rozhodnout okamžitě, jako třeba mladý by řekl, to stihnu, šlapne na plyn a profikne to, že já jsem zase trošku opatrnější. Ale to je něco jiného. Já chci mluvit o oblasti v zemědělství. Byla jedna farma a tam žil farmář. Farmář, to je statkář, jako když se jim říkalo farmář, že máme více názvu. No a jeden cizinec, který putoval, tak byl už v oblasti, kde nebyla žádná studánka, neměl vodu a uviděl tu farmu z dálky, tak k ní přišel, že tam požádá o vodu. Přišel k tomu domu, jako v té hlavní budově a říkal se, nějaká si zanedbaná ta budova. Seděl tam na schodech majitel, že? Tak ho pozdravil a poprosil ho o sklenici vody. Ten mu ji dal, no a ten cizinec se s ním chtěl dát do řeči, že už dostal vodu, tak aby aspoň třeba si s ním popovídal, tak si říká, no tak jak se vám daří, vidím, tu máte obrovské pole, co obilí, vzešlo vám, roste? A ten farmář říká, obilí jsem letos nezasel. Jak to, diví se cizinec, to je tahle oblast, to vím, že všichni tady vždycky pěstovali obilí, kolikrát jsem tu šel, byly krásné lany, jak se vlnily těmi klasy. On říkal, no jo, jenom ten farmář teda říkal, ale dost často se stává, že před sklizní přijdou prudké deště, možná jako u nás teďkom byly, všechno to polehne, zmokne a byla by to velká škoda. Cizinec se zarazil a tak se ho napadlo. No a co kukuřice, te se tady taky přece daří. Ani kukuřici se nezásil, říká farmář. A proč, diví se cizinec? No, protože kukuřici by v těch deštích napadla plíseň a mohl bych to rovnou všechno vyhodit. Cizinec byl celý zmatený a tak ho ještě napadlo. No a co brambory? Ty rostou všude, ať je teplo, zima, na horách, v údolí. Ale ani brambory nemám, říkal farmář. To není možné. A jaká tam by mohla být škoda? No, tady jsou totiž, by mohly přiletět mandelinky bramborové a já bych je musel stříkat, tak jsem to radši vzdal, ani brambory nezasel. A cizinec říkal, no tak ale něco jste zasel musel, tak co se zasel? No nic jsem nezasel, říká farmář, protože pro jistotu, aby se nestala nějaká škoda, vždycky nějaká škoda musí být. Ten strach nedovolil tomu farmáři, aby podstoupil nějaké riziko, že utrpí nějakou větší ztrátu. Takže my na to taky máme jako nějak přemýšlet, že kdyby se nám stalo, co zlého by se přihodilo, tak musíme vzít v úvahu, pan Bůh nám dal rozum, jak velké je riziko škody, jestli je menší nebo větší. My o tom za chvilku budeme mluvit v tom kazání. Takže takový zajímavý příběh, že to je, myslím, výjimka, protože ten farmář potom musel najít nějakou jinou práci, aby ho to uživilo, když neměl žádné vypěstky. Ale v knize, v Biblii, u knihy Kazatel je pěkné, tady na tohle to pěkný verš, Kazatel 11.4, a tam je napsáno, kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklizet. To znamená, že ten, kdo se dívá na ty okolnosti, tak prostě nebude mít nic, že? Kdo hledí, to se mi vždycky líbilo, kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklizet. Já jako při své vytíženosti, tak mám taky zahradu a tak je většinou, ať je počasí, jaké chce, kromě těch dešťů, že? Tak jdu a na tu zahradu musím něco udělat, protože kdybych hleděla na to, tak nikdy nic neudělám, že? Tak Samozřejmě ne za každou počasí, ale vidím, že se třeba ten týden, jeden den už tam za horama tady směrem na Malou Moravku už tam jako bouřilo a pořád nebyly vidět blesky. No tak jsem dělala na zahradě rychle. Pak přišel první blesk, tak už jsem to vzdala, šla domů a pak přišla ta obrovská průtrž. Nevím, jestli to bylo taky u vás, ale a třeba dneska jsem vyjížděla, tak u nás pršilo a u vás už neprší, že? Tak ty mraky jdou, tak se všelijak točí. Takže o tom, že nemáme být jako, musíme vždycky, když chceme něco dělat, i běžnou práci, tak tu opatrnost brát tak v normě, že? Jak je velké riziko a co uděláme, co neuděláme. To název toho tématu, které dneska tady mám, je jak správně rozsévat. Takže rozsévání to nám hned připomene nějaké semínka. Když vy se ráno zbudíte, nebo ještě večer, když jdete večer spát, tak určitě máte už naplánované, co zítra všechno budete dělat, že? Nebo jestli máte nějakou práci, nebo jestli máte volno. Já to většinou taky vždycky už dělám a pak, když se ráno zbudím, tak vím a ten den budu já to a to, musím dříve vstát, nebo si můžu poležet, abych to stihla, naplánuju si čas, že? Teď by mě zajímalo, a ne to si řekněte sám, jestli se nejdříve modlíte, než si takový plán začnete sestavovat. Já vám řeknu, že asi moc ne, protože já vám termíny, kdy mi termíny hoří, tak vím, že musím udělat to a to. Já se potom modlím až při té práci, jako abych to zvládla, ale jako když vím, co mám udělat, tak to už jako účetní vím, že mám termín, nebo dělala jsem daně, tak 2. května byl poslední termín letos a to jsem opravdu 2. května dávala poslední daňové přiznání, tak to jsem nemohla si vymyslet že jinou práci, že? Ale tak za to se modlím, jako abych to pak vždycky zvládala při té práci. Modlitba by ale ani, si myslím, při plnění našich plánů neměla chybit, ale ani při tom plánování, při tom plnění to je jasné. A také se bychom měli modlit za to, abychom tu práci udělali tak, že tím oslavíme našeho Pana. Tou svou dobrou, 100% práci můžeme totiž přispět k růstu Božího díla v místě, kde bydlíme. Nyní otevřeme za chvilku biblický text a ten nám ukáže, jak se má a jak se nemá pracovat. Na tom vzoru uvidíme, že správně vykonaná práce má mnohonásobný užitek, zatímto práce vykonaná na nesprávném místě přinese škodu, někdy i zánik, smrt. Otevřeme si tedy biblický verš, Marek, 4. kapitola. Mám tady napsané, tak Biblii mám jenom pro případ, že bych něco tady zapomněla. Marek, 4. kapitola a prvních 8 veršů budeme číst. Tak Marek 4, 1 až 8. Opět začal učit u moře. To se mluví, že Ježíš začal učit. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď na moři, posadil se v ní a celý zástup byl na břehu. Učil je mnohému v podobenstvích. Ve svém učení jim řekl, slyšte, vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiné padlo na skalnatou půdu, kde nemělo dost země, a hned vzešlo, protože nebylo hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože nemělo kořen, uschlo. Jiné zase padlo do trní. Trní vzrostlo, udusilo je a zrno nevydalo úrodu. A jiná zrna padla do dobré země a vzcházela, rostla, dávala úrodu a přinášela užitek i 30násobný, i 60násobný, i 100násobný. Tak, tolik k biblickému textu. Co říkáte na toho rozsevače? Kdyby dnes tímto způsobem pracoval rolník na poli, tak asi by majitel statku s tím spokojený nebyl a asi by ho propustil, protože zasívat semeno na skálu, do trní nebo podél cesty, to je už přímo předurčeno k neúspěchu. Víme to všichni, kdo máte zahradku, že? Já, když na jaře je už čas, tak připravím záhonek, opravdu všechno vypleju, vyzbírám kameni a pak, když zasevám, tak si dávám moc dobrý pozor, abych ty semínka dávala pouze do té připravené úrodné půdy a aby to nespadlo na chodníček vedle záhonku. Prostě bych byla ráda, kdyby všechny semínka se dostala na své místo a přinesla užitek. No a tak by se měl chovat i zemědělec při seti na poli, protože když se seje ve velkém, to už je trošičku jiné, že? To není tak, jak už mám jeden záhonek, tam opravdu každé semínko dáme na správné místo. Ale i v tom velkém poli. U nás taky kolem jsou Světlé hory pole a tam třeba mnohdy na kraji poli vidím hromadu velkých kamenů. Opravdu ten zemědělec si dá, když to maporíte, dá si práci a ty velké kameny pozbírá, dá je na hromadu, aby mu to tam nevadilo a nebranilo v tomu vzrůstu. Odplevelují pozemek a při obsluze secího stroje musí dávat pozor, aby nic nesypal mimo připravenou půdu na poli. Prostě vše udělá proto, aby ty zrna, která padla do připravené půdy, aby měla šanci přinést nějaký užitek. Toto podobenství, které jsme četli, kdyby se opravdu jednalo o podobenství o poli a z obilím jak set, tak by to tady jestli v Biblii nebylo. Ale toto podobenství nám uvozuje spoustu dalších přirovnání ke království nebeskému. My si potom přečteme i to vysvětlení. Ježíš se snaží posluchačům co nejvíce přiblížit podstatu svého království a používá k tomu různé podobenství. Nejen to o tom rozsevači, ale taky podobenství o pleveli mezi pšenici. Si vzpomenete, že nedovolil vytrhat plevel, než bude úroda, než to bude dozralé, protože by poničil i to zrno hlavní. O hořčičném semeni, jak jedno malinkaté semínko, z něho vyroste obrovský keř, obrovský strom, že takové bude Boží království. Nebo o pokladu v poli. Když někdo má pronajaté pole a zjistí, že tam je poklad, tak udělá všechno pro to, aby to pole koupil a měl ten poklad. Každým výrokem Ježíš k nám promlouvá do našeho duchovního života. Přeje si, aby lidé dali na první místo to nejdůležitější. Aby hleděli do budoucnosti, kde mají šanci se dostat do Božího království. Tady v případě našeho podobenství máme v Biblii uvedený výklad, jak jsem už říkala, a ten výklad textu je, aby nedošlo k omylům. V Biblii, pokud vím, je uvedeno, že se na to ptali zrovna učedníci, že? Ti, kteří by o tom měli vědět více, ne ti obyčejní lidé, kteří to poslouchali. A tak si přečteme výklad, protože toto podobenství i výklad je uvedeno ve všech třech synoptických evangeliích, tak já jsem si vybrala výklad z Evangelia podle Lukáše, protože tam ten se mi zdal takový nejvíce srozumitelný. Takže budeme číst Lukáš 8. kapitolu a 11. až 15. verš. Lukáš 8, 11 až 15. Toto podobenství znamená, semenem je Boží slovo. Podél cesty to jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdci, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále to jsou ti, kteří z radosti přijímají slovo, když je uslyšeli. Protože v nich však nezakořenilo, věří jen nějaký čas a včas pokušení odpadají. A semeno padle do trní, to jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. Až semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a z vytrvalosti přinášejí úrodu. Takže tolik k tomu výkladu. Na základě tohoto textu zjišťujeme, že situace je mnohem vážnější nejenom než jen při pěstování obilí. Tam v případě neúspěchu, když nám třeba obilí nevyroste, budeme mít menší výnos. No a v tom případě tomu zemědělci nezbývá nic jiného, než nějaké to obilí dokoupit, aby on a jeho rodina nehladověli a měli z čeho žít. V tomto výkladu je uveden soubor odpovědí, jimiž lidé vlastně reagují na evangelium, na to Boží slovo, kterým je to semeno. Ovšem, to semeno nám má ukázat cestu ke spáse k věčnému životu. A když to semeno nepadne na úrodnou půdu, tak nasleduje věčná smrt. A to je velmi tragické, proto jsem v úvodu řekla, že v případě špatně odvedené práce může dojít tady k zániku. ale jako myslím po té duchovní stránce, že? Když si projdeme další texty, které jsou v Biblii, tak tam, jak už jsem říkala, přirovnává různé atributy k nebeskému království, jak jsme už říkali, to pole, hořčičné semenko, poklad v poli. A zjistíme zajímavý fakt. Člověk, který objeví poklad, neboli nebeské království, je opravdu ochoten udělat maximum pro to, aby to získal. Prodá vše, co má, aby koupil vzácnou perlu, tam bylo zase o té perle, anebo aby získal pole s ukrytým pokladem. Můžeme říct, že tito lidé představují obraz semena v dobré zemi. Semeno zakořenilo a přináší úrodu. No a tady mám takovou otázku, jak můžeme zasevat Boží slovo, aby padalo jenom do úrodné půdy. Protože my mnohdy rozseváme, že? Ale nevíme, do jaké půdy padlo, jestli se ujme. Takže by nás tohleto mělo zajímat, aby ty semena opravdu vzešla v té půdě. Podívejme se třeba na rolníka pracujícího na poli. Proč by rozseval semeno na cestu, do trní nebo mezi skály? To není obrazek, to je totiž obrazek nezodpovědného rolníka, když rozsývá semeno bez rozmyslu, kam ho zrovna napadne. V době ručního obdělávání měli zemědělci propracenou efektivní metodu setí. Rolník procházel polem, měl na rameni takový vák se zrním, zrní nabíral do hrsti a rozhazoval ho po zemi. Samozřejmě používal i svoje oči. Určitě to nerozhazoval, když se dostal na kraj pole, že by to hodil tam mimo, ale zase se obrátil a dával pozor, aby to opravdu padalo na tu úrodnou půdu a tam, kam patří, a aby měla šanci vyklíčit. Ovšem, to je jediné, co ten rolník mohl udělat. Obrovské pole mi na zahonku, když zaseju, tak pak vezmu hraby a zahrabu to zrní, že? Ale na tom velkém poli už to nezahrabal. On už prostě to odnechal na Panu Bohu, který dal do přírody ty schopnosti, déšť, sluníčko, voda, že? Aby to vyklíčilo. Jenomže než to začalo klíčit, tak se mohlo stát. Zvedl se vítr a některá semínka odfoukl. A odfoukl je třeba právě mimo to pole, na cestu, na skalu. A tam ty semínka už neměla šanci. On je třeba, když zapršilo, vyklíčila, ale dál už nemohla růst. A nebo nevyklíčila vůbec. A za to ten rolník nemohl. A přitom ani to zrno za to nemůže. Přesto on ve své práci pokračoval. Věděl, že naprosta většina zrní padá do úrodné půdy a vyklíčí. Je to úplný opak toho, jak jsem četla na začátku ten příběh o tom opatrném farmáři, který pro jistotu, že by utrpěl nějakou škodu, nechtěl zasevat vůbec. Ten rolník je člověk, zodpovědný rolník, jehož povinnosti je zasevat. To má jako svůj úkol. Nesnažil se dělat něco jiného, když by zjistil, že prostě některá zrní ze zobalí ptáci, tak to nevzdal. Neřekl si, že změní zaměstnání a bude třeba rybáře nebo bude stavět domy. Stále pokračoval ve své práci. No a křesťan, to je člověk, který přijímá Ježíše do svého života, uznává ho za svého pána a náš pán nám pak dává pokyny, co my máme dělat, abychom byli těmi rozsevači. U Matouše, tam to máme zhrnuté v jedné větě nebo ve dvou, u Matouše v 28. kapitoli 19. až 20. verš. To je to poselství, které nám pan Ježíš před svým odchodem na nebe vstoupení dává a myslím, že ho všichni známe. Matouš 28, 19 až 20. Jděte ke všem národům a získavejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Takže tohle je naše poselství. Ježíš to přikazuje svým učedníkům na základě své autority. On jim říká, aby kazali, vyučovali, křtili. Prostě, aby přivaděli ke Kristu další učedníky. To je naše povinnost. A my máme taky příklad, že? My máme příklad nejenom, co čteme v Novém zákoně, jak pan Ježíš vyučoval, uzdravoval, byl milosrdný a vstřícný ke všem lidem, nikoho nevyhnal. když porovnáváme třeba s jinými náboženstvími nebo představiteli, ne každý je stejný, že? Některými představiteli jiných náboženství, tak taky si můžeme říct, že opravdu Pan Ježíš je tím hlavním příkladem. Já tu mám takovou krátký příběh, je to legenda, která právě porovnává, jak se chovají představitelé, třeba ti hlavní představitelé jiných náboženství. V té legendě jde o to, že jeden muž se ztratil, zabloudil v lese a v tom kraji, kde byl, tak tam se vyskytoval pohyblivý písek. Tak to nebyly, já myslím, že to byly bažiny, ale to je jedno. Prostě muž na takové místo, bude to bažina nebo pohyblivý písek, vstoupil a uvazl v něm a nebyl schopen se z toho dostat ven. No a šel kolem Konfucius. Když uviděl, v jak těžké situaci se ten člověk nachází, řekl, je jasné, že lidé by se měli takovým nebezpečným místům vyhnout. A pokračoval dál. Další člověk, který si toho nešťastníka všiml, byl Buddha. Poznamenal, nech je neštěstí tohoto muže ponaučením pro zbytek světa. Pak šel kolem Muhammed. Muži, který se propadal stále hlouběji, řekl, běda, musíš se s tím vyrovnat, protože je to Boží vůle. Nakonec šel kolem Ježíš. Chyť se mě za ruku, řekl muži, já tě vytáhnu. Takže takový je rozdíl mezi různými, a to, tady to bylo napsáno v té legendě o těch představitelech náboženství, ale i v tom jednom náboženství můžou být všichni představitelé se chovat stejným způsobem, jako bylo tady v té legendě uvedeno. Toho každého zodpovědného pracovníka, neříkám, že každého, ale zodpovědného pracovníka je, aby ty výsledky jeho práce byly kvalitní. Nepřejeme si, aby naše zvěst padla na neúrodnou půdu. A chceme proto taky něco udělat. Například rozsevat s rozmyslem, aby zrna padla opravdu tam, kam patří. Na práci pro Boží dílo bychom se měli mnohem více soustředit s pocitem zodpovědnosti, protože tu zodpovědnost nemáme vůči nějakému člověku nadřízenému, ale vůči Panu Bohu, Panu Ježíši. A nejen, že prostě když zasejeme a když vidíme, že to semínko by se mohlo začít skvičit, že máme trošičku úspěch, tak pak musíme pokračovat, musíme ho dále obdělávat. Nepředat poselství někomu a pak se už do toho člověka nezajímat. Protože bychom potom mohli být příkladem toho, příčinou toho, že dobrá zpráva natchne posluchače, jako když na skále vyklíčí zrno, a protože ho tam ten rolík nechá ležet, nestará se o něho, tak nemá šanci zakořenit a nevyroste. Před námi jsou nedozírné lány, které můžeme obdělávat. Nevidíme ovšem do lidských srdcí a my nevíme, zda naši zvěst přijmou. Zda je v jejich případě úrodné pole pro zakořenění semínka. Já jsem na začátku mluvila o jedné součásti naše práce, to je modlitba. Zde v tomto případě je modlitba za to, abychom poselství Evangelia předávali těm, kteří jsou už připraveni ho přijmout. Bůh totiž mění lidská srdce, místo kamenitého dává srdce masy z masa, takže by bylo ztratou času snažit se překonat tvrdost srdce některých lidí. To je starost Pana Boha. A jiní lidé, kteří jsou připraveni, čekají a čekají na naše poselství, takže bychom pominuli. Tak se modleme tedy za to, ať pracujeme tam, kam nás Pán Bůh posílá. Jen on ví, kde jsou lidé vstřícní a ochotní přijmout jeho slovo. Nevím, jestli tady už někdy tu zkušenost nebo říkala, co jsem kdysi zažila. Ještě, když ta možnost byla, tak my jsme jezdívali s knižními kolportéry po různých místech. Třeba jsme měli jednou za čas setkání, tam jsme třeba kolportovali, třeba jsme byli v Kyjově, v Jihlavě, nebo prostě v těch oblastech. A jednou na té jižní, to je tak přechod mezi Moravou a Čechy, tak tam jsem se setkala s jednou ženou, už ani nevím, jak se jmenovala, ona taky pracovala na plný úvazek s knihama, vozy nabízela, a já jsem si ptala, jakým způsobem pracuje, protože já jsem si vždycky naplánovala, tak teď budu dělat obornou, třeba u nás, a jedu postupně, až ji udělám, vyberu si další město. A ona říkala, já vždycky ráno, když vstanu, tak se modlím k Panu Bohu, ať mě pošle tam, kde potřebuji, aby ty knihy se dostaly. Takže ona nikdy neplánuje. Ona potom sedne do auta, přiměla knihy v kautě a jela A pan Bůh jí cestou ukázal, kde se má zastavit. A vždycky knihy se dostaly na urnu půdu. Ne všechny třeba, měla někdy menší jako úspěch v uzovkách, někdy větší, ale zřejmě vždycky mezi těmi, co dostali knihy, byli ti, kteří byli připraveni, aby ty knihy mohli mít a mohli je číst. A přijít tak poznat Pana Boha, protože ona to nechala na Panu Bohu, aby ji takto vedl. Takže tohle je taky dobrý způsob, jak pracovat. No a teďko my, jak říkáme, my nevíme, který člověk jako je ochoten, který není, který je zatvrzelý, který už je připravený. Tak co my můžeme, třeba takové lidi známe, můžou to být naši blízci, příbuzní, známí, přátelé, že? Tak to případně máme jedno řešení, modlit se za ně. Modlit se za to, aby Pán Bůh je vedl a proměnil jejich skalu v srdci na úrodné pole. Protože to je práce Pana Boha. Při pročítání tohoto podobenství může nás napadnout, že se jedná, vždycky tam byly čtyři typy lidí. Lidé, jejich srdce je jako skála a odmítají věřit Božímu poselství. Mezi ně patří ti náboženští vůdci v té době tehdejší. Potom lidé, jejich srdce je jako kamenitá půda. To je jako ty zástupy lidí, co běželi za Ježíšem, protože viděli velké zázraky a velké zajímavosti. A radostně třeba chvilku uvěřili, ale nikdy se nedostali k tomu, aby s tou vírou něco udělali a pokračovali dál. Potom byli lidé s trním v srdci, ti jsou zase plní materialismu, zájem o světské záležitosti a nemají ve svém srdci místo pro Pana Boha. Až ta poslední skupina, to byli lidé s úrodnou půdou v srdci, ti jdou za Ježíšem bez ohledu na to, co je to stojí. Si pamatuju, když jsem, to už bude, myslím, 31 roku, co jsem byla pokřtěná, jsem to tenkrát poznávala, víru, a já, když jsem se nechala pokřtit, my jsme bydleli ještě v Bruntale v paneláku a měli jsme u Meziny, tam je taková velká zahradkářská osa, když někdo jel třeba na hatu, tak jsme tam měli jako pozemek, že? No a samozřejmě já už ještě před tím křtěm jsem pochopila, že sobota je den odpočinku, tak v sobotu jsem na tu zahradu nejezdila. Nebo jenom jako odpočinu, ale nepracovat, že? A v ten rok, já jsem byla pokřtěna v červnu, a ten rok, když jsem byla pokřtěna, to si pamatuju, protože to i manžel se tomu smál, každou sobotu bylo nádherné počasí a každou neděli pršelo. A já jsem chodila do práce přes týden, že? Takže v neděli jsem nemohla chodit pracovat na zahradu. A manžel říkala, vidíš, sobotu máš pracovat, to je krásné počasí a v neděli si seď doma odpočívej, že? Ale ono to opravdu vždycky, fakt ten první rok to tak bylo. Přesto všechno vyrostlo, že vždycky z Bruntalu do Světlé hory je to 4 kilometrů, my jsme zjeli na kole a vždycky odpoledne tam člověk nějakou práci udělá. Ale vím, že to vždycky tu neděli, člověk vždycky má naplánované udělat to, co nestíhá, nejvíce práce, že a ještě v pohodě nemusí se honit. A zrovna tenkrát to vždycky takhle bylo. Sobota, krásně, neděle pršelo. Takže to jsme měli to vysvětlení těch 4 půd v lidských srdcích, ale máme tu ještě jedno vysvětlení, že to nemusí být přímo, jako nemusíme to dát přímo na ty 4 různé druhy lidi, ale můžeme to tady dát na jednoho člověka. A na různé 4 druhy období vývoje toho člověka v jeho životě. Nebo třeba to, jak ochotně či neochotně přijímáme Boží poselství v různých oblastech našeho života. Například i v současné době, že člověk už uvěřil, tak v otázce budoucnosti jsme Panu Bohu otevření. Těšíme se na příchod Božího království a věříme mu. Ale třeba jak utracet peníze, to považujeme pouze za naši věc, na to se už třeba nemodlíme. Nebo možná, že na náš požadavek uctívat ho reagujeme jako úrodná půda, opravdu se ho modlíme, děkujeme mu, přijímáme ho. Ale na požadavek podpořit potřebné zase chováme jako skála. A nebo se snažíme žít duchovním životem, aby lidé v našem okolí nás už nezajímají. V tomto pohledu by mělo být cílem našeho života i chovat se také jako úrodná půda. Mám tady úsek z knihy Velké drama věku od Ellen Whiteové. Je z 37. kapitoly s názvem Naše jediná jistota. A já vám o tom něco přečtu. Co tam Ellen Whiteová píše? Žijeme v nejslavnějším období dějin našeho světa. Brzo bude rozhodnuto o údělu milionu dnes žijících lidí. Naše záchrana, ale i spasení ostatních závisí na tom, jak se dnes rozhodujeme. Potřebujeme se nechat vést duchem pravdy. Každý Kristův následník by se měl opravdově ptát: Pane, co chceš, abych činil? Musíme se před Panem pokořovat s postem a modlitbou. Musíme přemýšlet o Božím slovu, hlavně zvláště také o soudu. Nyní se musíme snažit opravdově prožívat Boží pravdy. A tak nestracejme ani okamžik. Kolem nás se odehrávají velmi významné události a my žijeme na území ovládané Satanem. Nespěte, Boží strážci, nepřítel číha nedaleko. Je stále připraven vás napadnout a porazit, jen co ochabnete nebo začnete dřímat. Tak, tolik z té knihy Naše jediná jistota, kde opravdu pan Ellen Whiteová zdůrazňuje, že pouze Ježíš je jistota, která nás zachrání před vším pronásledováním. A tak, jak tady bylo i uvedeno, ptát se po Boží vůli, to je také jediná možnost, jak zasevat semínko do úrodné půdy, i když hned výsledek nevidíme. Apoštol Pavel tuto situaci představuje v knize 1. listu Korinským, v 3. kapitole, 5. až 9. verš. Takže 1. list Korinským, 3. kapitola, 5 až 9. Budu číst. Kdo je vlastně Apolos a kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán. Já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sazí, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sazí a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na Božím díle a vy jste Boží pole, Boží stavba. Tak, to bylo tady v tomto textu, co apoštol Pavel představuje věřícím, kteří si mysleli, že někdo je důležitější, ale on dal jasně najevo, že všichni jsou spolupracovníci na Božím díle, ale nejdůležitější Pán Bůh, ten dává vzrůst. My můžeme nejvíce oslovit druhé lidi třeba vlastní zkušenosti. I já jsem měla takovou zkušenost. V mém případě se změna neuskutečnila najednou přes noc, že bych chodila na biblické hodiny a najednou bych se rozhodla. Slovo evangelia, i když ne v Biblii, ale ústně, jsem se dozvěděla od své babičky. Babička zemřela asi, když jsem měla 10 roku, nesem si jistá, ale v tom věku asi. Přesto mi stačila říci o víře v Boha a naučila mě takovou jednoduchou modlitbu. Protože moji rodiče nebyli věřící, tak to svědectví od babičky jsem v sobě uchovávala jenom pro sebe. Každý večer jsem se modlila k Panu Bohu, předkládala jsem mu své dětské starosti. A takovou víru jsem praktikovala vlastně 20 let, i v dospělosti. Protože díky svým rodičům jsem tu víru brala jako své tajemství, o kterém se nemluví. Ze společenského hlediska to bylo tabu. Celých 20 let jsem vlastně byla na stejné pozici, vůbec jsem duchovně nerostla. Celou tu dobu Bůh proměňoval mé srdce na úrodnou půdu, aby to zase to semínko jednou začalo růst a dalo úrodu. Až po té době, díky mému zájmu o zdravý životní styl, jsem se přes zdravotní přednášky dostala i k hodinám vyučování o biblické pravdě. A tady už zalévali jiní to, co babička zasela. Ovšem vzrůst tomu semínku dal Bůh. Ten, kdo zasel, výsledek zatím nevidí. Ale to vůbec nevadí, protože mu ho Ježíš může ukázat v nové zemi, ten výsledek. Jste možná zaregistrovali, že jsem postupně přešla v tomto poroenství od role zemědělce, vykonávající svou povinnost, až k funkci toho zasetého semínka. Ta semínka jste také vy všichni. Každý z vás představuje jedno semínko. A kolem vás jsou lidé, kteří dychtivě čekají, jestli to semínko vyklíčí, a když vyklíčí, jestli uvidí, jak funguje dál, jestli roste a nese úrodu. Někteří se už dočkali, někteří se toho dočkají až v novém životě, když na této zemi. Největší Očekávání je ale ze strany Ježíše, protože on vidí do našich srdcí. Stále na ně klepe a čeká, zda ho tam vpustíme a zda dovolíme mu, aby jeho kamennou podstatu přeměnil na úrodnou půdu. A v tom semínko vyroste. To je jediné, co můžeme udělat, abychom se stali úrodným semínkem. Možná si myslíte, že semínko je už staré, že nemůže vyklíčit, když třeba někomu jsme o tom řekli a roky, 10, 15 roku, on pořád se trvává na stejné pozici. Ale zkuste si vzpomenout o tom, když si aj občas bylo poznámky, buď v textu, v nějakých tiskovinách nebo v televizi, že archeologové našli v hrobkách faraonů obilí. Zrní staré několik tisíc let a když je dali do úrodné půdy, tak to obilí vyklíčilo. Takže šanci má každé semínko. I to, které zasejeme do srdce lidí, kde zatím, které mají vlastně jakoby skálu v tom srdci, ale nevyklíčí. Ale jednou se to může stát. Prostě to semínko potřebuje vhodné prostředí. A to můžeme také ovlivnit my sami. Bůh nám dal rozum, schopnost přemýšlet a my moc dobře víme, co je v našem životě správně a co brání růstu semínku. Nejen u ostatních, ale i u nás. Duch svatý nám ukazuje, kde jsou naše nedostatky, chyby, které nám třeba brání v našem duchovním růstu. Mám tady jen takový závěrečný příběh. Jistý bohatý muž pozval jednou kazatele evangelia na večeři. Musel toho kazatele uznat třeba z dřívější doby, musel slyšet o panu Ježíši, takže proto si ho taky pozval na večeři. Normálně jako člověk z ulice by nešel do nějaké církevní budovy a řekl, zvu tady kazatele na večeři. Musel ho znát, že? A po dobrém jídle ho zavedl na místo, odkud bylo vidět velký rozhled na všechny strany. Ukázal na vysoké naftové věži a řekl, před 25 lety jsem neměl nic. Teď, kam se podíváš, je všechno moje. Podíval se na úrodná pole před sebou a z hrdosti řekl, i tato pole jsou všechny moje. Pak se obratil na východ a ukázal na velká stará dobytka a řekl, i ta stará jsou všechna moje. A nakonec se obratil na západ, ukázal na krásný les a zvolal, i ten je můj. Proto se odmlčel a čekal, že kazatel projevil svůj obdiv a pochválí ho za to, jak byl pilný a jaké má úspěchy v podnikání. Kazatel se zamyslel a pak mu položil na rameno a ukázal směrem k nebi a zeptal se, příteli, a co ti patří tímhle směrem? Muž svěsil hlavu a zahrmeně přiznal, na to jsem věru nikdy nepomyslel. I když byl tento člověk úspěšný v podnikání, zapomněl na to nejdůležitější, na věčný život, budoucnu, na spasení. Protože když člověk třeba je zahrnutý, jako ten musel být, 25 roků musel pilně pracovat, tak od rana do večera byl jako zahrnutý starostmi, tak potom jednou, když skončí, už se blížit konec života, má všechno, tak může začít přemýšlet a bude přemýšlet, jaký to má všechno smysl. To, co všechno tam nahromadil, to si do hrobu nevezme. Ani jako ti faraoni, ti si tam třeba jim tam dali nějaké balzamy, dali tam nějaké obily, nějaké šperky, ale nic víc. A oni o tom ani nevědí, protože jsou mrtví, že? Takže i takový každý člověk by musel jednou začít přemýšlet, co bude potom. U nás do sboru patří náš nejstarší člen sboru, bratr Jaromír Semera, nebo Jaroslav. On už měl letos 90 roku. A on bydlel celý život ve starém městě u Bruntalu, teď bydlí v Miloticích, že? No, Miloticích, to nejsou Nové Hřminovy. A on právě říkal, že prostě tam bydlel, lidé ho znali, že je takový hodně jako přátelský, s každým se seznámí, měl tam i příbuzné, tak samozřejmě všichni věděli o tom, že je věřící. Ale když jako mělo přijít, jako jestli by oni zatoužili poznat Pána Boha, tak říkali, že ne, že mají do svých starostí, že jsou spokojeni svým životem. A on říkal, protože má 90 roku, tak většinu z nich přežil, takže všichni, když byli na smrtelné posteli, všichni najednou Pána Boha začali hledat. Uvědomili se, že je opravdu něco důležitějšího než tento život na zemi, že musí hledat věčné hodnoty, že prostě není to jako, kdy Pán Bůh nám dal ochutnat tady život 50, 80, 100 roku, třeba někdo bude mít, ale potom nic, jako člověk, je to jako chuť, příprava na ten věčný život. No a my si právě nemáme myslet, že na přípravu na to nejdůležitější na věčný život nám bude stačit pár roku, třeba až budeme v důchodu. Satan se postará, aby jsme na to neměli čas ani v době relativního nadbytku času. Ten váš čas totiž dokáže naplnit světskými zájmy v jakékoliv oblasti. My máme jedinou šanci a to je Ježíš, náš spasitel, vykupitel. A když s ním budeme pěstovat vztah, tak si uvědomíme, že za věčnost, za jeho oběť, za to, co pro nás udělal, aby nám ten život, který máme tady, dal na nekonečnou dobu, ale ještě mnohem lepší, než ten život plný starosti, tak potom nás nezbe nic jiného, než ho přijmout a držet se ho. Ježíš zvítězil, porazil Satana. My jsme slabí lidé, odolat hříchu, zvítězit nad ním není v naší síle. A Ježíš nám to své vítězství nabízí. On nevnucuje, on nabízí. Jako jsem říkala tady v té legendě, když tam ten člověk se topil v tom písku nebo v tom bahně, tak pan Ježíš tam přišel a řekl, dal mu ruku a řekl, chyť se mě. On ne, že by ho chytil, vytáhl na síly, mu řekl, chyť se mě a když budeš, se chytneš, tak já tě pak vytáhnu. Jo? Tak stejně nabízí to evangelium, to spasení. On nám ho nabízí a když my přijmeme, tak máme jako v uvozovkách vyhráno. A tak to jeho nabídku přijměme a snažíme se, když budeme předávat to poselství, abychom i ostatním lidem dokázali říct, že je třeba, aby to přijali, že Pán Ježíš je násilí nikam nenutí. Ale že když jde o naše spasení, o nás věčný život, tak ten člověk by se mohl potom rozhodnout. V závěru můžu shrnout ještě poznatky, které jsme došli, aby to v hlavě trošku více zůstalo. Takže za prvé, jako správný rolník, tak i my křesťané se snažíme zalévat na úrodnou půdu, aby co nejvíce semínek mělo šanci vyklíčit. Protože nevidíme do lidských srdcí a nepoznáme, která jsou připravena přijmout Boží slovo, tak nám nezbývá, než se modlit. To je za druhé. Za třetí. A máme se modlit i za ty, kteří připraveni nejsou. A máme se modlit na to, aby na jejich srdce působila Boží láska, a ta skalnatá půda v jejich srdci se proměňá na úrodnou půdu. No a za čtvrté, nezapomeňme ani na naše vlastní semínko v našem srdci. I my jsme, i kolem nás, kdy si byli nějací rozseváči, jak nám rozseli. A jde přece o naše spasení a my taky proto můžeme něco udělat, abychom to semínko ochraňovali a aby ono stále přinášelo úrodu. A tak vám přeji, ať vaše semínko roste pod vlivem Božího ducha, ať přináší úrodu pro vaše okolí, ale taky vám samotným. Amen.